السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan kita kembali bersama bab Birrul Walidain wa Silatul Arham dalam Riyadhus Shalihin, bab yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita amalkan, dan kita bisa menyaksikan bagaimana para ulama mengajarkan dan mendidik kita. Dan kita sedang bersama ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, hendaknya kita renungkan bahwa ilmu itu, kata Imam Nawawi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bukan sebatas yang dihafal, tapi bagaimana bermanfaat dalam diri kita. Al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufid. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan hanya sebatas yang dihafal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita harus terus berdoa untuk mendapatkan ilmu tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersama ayat ke-23 dan 24 yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa arti dari kata uf yang dijelaskan oleh para ulama kita. Fala taqul lahuma uf, maka jangan mengatakan kata uf, jangan mengatakan kata uf. Wala tanharhuma, dan jangan bersik atau mengucapkan suara keras kepada mereka berdua, jangan dihardik, jangan di sikapi dengan buruk, dan jangan disikapi dengan sikap yang buruk. Hadirin Allah muliakan, lalu Allah mengatakan wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Setelah kita jelaskan cukup panjang lebar tentang makna uf, dan semoga bisa mewakili apa yang diinginkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan firman Allah di atas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman wala tanharhuma. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak mereka. Ada beberapa keterangan para ulama tentang wala tanharhuma. Intinya jangan bersikap dan berkata keras dengan mereka. Di antara keterangan para ulama, jangan dibentak atau jangan dihardik. Wa tatakalam lahu makalaman khashina, dan jangan bicara dengan kata yang ketus, kata yang kasar, kata yang tidak baik. Lalu juga di antara keterangan wala tanharhuma wala yastur minka ilaihima fi'lun qabih, dijelaskan oleh atau bisa didapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan jangan memperlihatkan perbuatan yang buruk. Jangan perlihatkan perbuatan yang buruk. Adapun Atha bin Abi Rabah menyampaikan, jangan angkat tangan kepada mereka. Maka ulama mengatakan, walamma nahahu 'anil qawlil qabi wal fi'lil qabi amaru bil qawlil hasan. Jadi salah satu maksud fala taqul lahumu uff wala tanharhuma, itu bagaimana kita jangan menyakiti mereka dari sisi ucapan dan jangan menyakiti mereka dari sisi perbuatan. Itu salah satu makna yang ditekankan. Salah satu makna yang ditekankan. Jadi baik dari segi perbuatan, baik dari segi ucapan maupun dari segi perbuatan, dua-duanya tidak diperbolehkan. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Dan itu yang hendaknya kita tekankan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Jadi semua hal yang bisa menyakiti perasaannya atau perasaan keduanya itu diharamkan. Kecuali jika itu konsekuensi dari kita mengerjakan kewajiban atau meninggalkan hal yang haram. Maksudnya, apabila kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah atau kita meninggalkan hal yang haram, lalu mereka nggak suka, mereka kecewa, mereka kesal, mereka tersakiti, maka kembali ke surat Luqman ayat 15. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka kalau ini kaitannya dengan kesyirikan atau kemungkaran atau dosa atau maksiat, fala tuti'huma, jangan kalian ikuti kemauan mereka. Jangan kamu ikuti kemauan mereka. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berbuat bersahabat dengan baik dengan mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, itu aja pengecualiannya secara umum. Itu aja pengecualiannya secara umum. Kalau itu maksiat, kalau itu berkaitan dengan konsekuensi dari mengerjakan kewajiban, maka kita tetap berada pada apa yang digariskan Allah dan Rasulnya. Secara umum demikian. Jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Sebelum kita lanjutkan ke waqul lahum qawlan karima, ada baiknya kita buka sesi tanya jawab. Karena kemarin kita tidak maksimal dalam sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga para ulama. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Saya wanita 29 tahun belum menikah. Saya sering mendengar narasi bahwa sebelum menikah seseorang harus selesai dengan isu pribadi. Baru-baru ini saya menyadari bahwa isu pribadi saya berkaitan dengan almarhumah ibu. Saya punya semacam luka pengasuhan di masa kecil. Memang ibu tidak secara langsung membuat luka tersebut. Tapi ketika saya beranjak dewasa dan pergi merantau, saya merasa psikis saya terganggu karena luka itu. Dan saya mulai menyalahkan ibu saya. Saya konseling dengan seorang psikolog terkait isu ini. Qadarullah, di masa-masa konseling itu ibu saya meninggal. Ayah sudah meninggal sejak saya kecil. Setelah kepergian ibu, saya menyadari bahwa cinta kasih ibu saya kepada saya jauh lebih dalam daripada setitik luka yang sempat saya permasalahkan. Bahwa perjuangan beliau untuk melahirkan, membesarkan, mengurus, dan menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi, walau dengan ekonomi yang susah, adalah hal berharga yang saya dapatkan selama ini. Menjalani kehidupan tanpa doa, nasihat, bahkan senyum dari ibu, ternyata tidak mudah. Saya menyesal karena semasa hidup beliau, saya tidak menjadi anak yang berbakti. Bahkan sebaliknya, saya merasa telah menjadi anak yang durhaka. Saya menyesal belum sempat meminta maaf secara langsung kepada beliau, karena beliau meninggal dengan tiba-tiba. Bahkan di tahun ke-7 kepergiannya ini, obrolan tentang ibu selalu saya hindari karena selalu membuat saya sedih. Beberapa hari menyimak kajian Ustaz tentang bab ini membuat saya menangis. Menangis karena rindu dengan ibu dan karena dosa-dosa saya kepada beliau. Hal ini membuat saya berasumsi bahwa mungkin saya belum diberi amanah oleh Allah untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu karena dosa saya kepada ibu saya. Sekarang bagaimana caranya saya minta maaf kepada ibu yang telah tiada? Bagaimana saya menebus kesalahan saya kepada beliau? Mohon nasihatnya, Ustaz, jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, hadirin Allah muliakan, sekali lagi penyesalan selalu datang terakhir. Penyesalan selalu datang terakhir. Maka buat kita semua jangan sampai mengalami hal tersebut, karena hal itu sangat menyakitkan. Bagi yang punya orang tua, maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita dan segala keterbatasan kita. Bagi yang orang tuanya telah wafat, betul ada sisi penyesalan, tapi jangan tertenggelam dalam permainan syaitan, bisa jadi. Kenapa demikian? Karena pintu berbakti belum tertutup. Dan belum ada alasan untuk menyesal seterpuruk-terpuruknya, tidak. Karena ketika orang tua kita meninggal, pintu berbakti masih terbuka. Kita masih bisa mendoakan beliau. Kita masih bisa membaca doa Rabbik Firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira di sepertiga malam terakhir di antara adzan dan qomat. Kita masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah dalam rangka berbakti kepada beliau. Seperti kalau beliau belum haji, kita bisa hajikan dengan syarat dan ketentuan dari para ulama. Beliau belum umrah, kita bisa umrahkan dengan syarat dan ketentuan para ulama. Dan yang paling umum dari itu semua, jadilah anak yang soleh atau soleha. Dengan kita jadi anak yang soleha, maka kita sangat membantu beliau di alam kubur. Dengan kita menjadi wanita yang soleha, kalau kita menjadi istri-istri yang soleha, istri yang berbakti, dan kita jaga keistiqomahan kita, maka kita akan bantu mereka. Sebagaimana kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu sebab maksiat kita karena lalainya mereka dalam mendidik kita, maka mereka akan bertanggung jawab di hari kiamat. Maka tolonglah orang tua kita dengan berubah, dengan berbakti, dengan memperjuangkan kesolehan sendiri sebelum orang lain. Karena ketika kita jadi orang yang soleh atau wanita yang soleha, itu sangat membantu orang tua kita, sangat membantu ibu kita. Dan bagi yang bertanya, hati-hati dengan sifat yang seringkali diidap oleh wanita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Uritun nar," aku diperlihatkan neraka. "Fa'idha aktharu ahlihan nisa," ternyata yang paling banyak penduduknya adalah wanita. "Yakfurna," mereka kufur. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, "Ayakfurna billah?" Apakah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qal yakfurna al-ashir. Bukan. Mereka kufur pada suami. Wa yakfurna al-ihsan. Dan mereka kufur pada kebaikan. Jadi intinya mereka tuh kufur kepada kebaikan, khususnya sama suami. Lalu apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau Anda berbuat baik kepada wanita sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat sesuatu yang janggal dari Anda. Qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Itu banyak wanita dengan mudah mengatakan kamu gak punya kebaikan sama sekali. Maksudnya apa? Salah satu penyakit yang harus diwaspadai oleh wanita, sebagaimana laki-laki punya PR-PR dan penyakit-penyakit yang harus diwaspadai oleh laki-laki, begitu juga dengan wanita. Sama saja. Nah, kalau bagi wanita, adalah itu tadi. Banyak wanita itu fokus pada satu kekhilafan, satu kesalahan. Atau bisa jadi itu bukan kekhilafan, tapi janggal aja bagi dia, tuh dia gak suka aja hal itu. Makanya kata Nabi SAW, "Tsumma ra'at minka syai'an." Lalu Anda melihat lalu dia melihat sesuatu. Sesuatu. Lalu seringkali dengan mudahnya mengatakan gak punya kebaikan lagi. Maksudnya fokus ke sana dan lupa kebaikan orang selama bertahun-tahun. Nah, itu kan yang disampaikan oleh penanya. Gitu loh. Konsentrasinya fokus pada luka itu yang digoreskan, tapi lupa kebaikan ibunya dari didik kandungan, lalu melahirkan, lalu menyusui dan seterusnya. Hanya fokus ke sana. Tapi dengan taufik Allah dan bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah penanya tersadar dan teringat dan menyesal. Maka itu hal yang bagus, itu taufik dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyadarkan kita dari sebuah sifat buruk yang bisa membawa seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Dan sifat buruk ini bukan hanya spesialis wanita, enggak, laki-laki juga kalau punya sifat ini terancam neraka. Tapi dari laki-laki dan wanita yang lebih rentan kena sifat ini adalah wanita. Tapi laki-laki, kalau sekarang kita lihat banyak juga yang baperan, banyak juga yang rusak persahabatan gara-gara satu masalah dan lupa kebaikan orang sepanjang waktu gitu. Jadi ini bukan sebatas tentang wanita, enggak. Ini sifat buruk yang bisa diidap oleh semua kita. Tapi seringkali penekanannya ke wanita. Sebagaimana ada sifat-sifat buruk yang ditekankan ke laki-laki dan wanita bisa mengidap penyakit itu juga. Seperti itu kira-kira. Jadi hadirin Allah muliakan, dengan taufik Allah dan dengan pertolongan Allah, alhamdulillah penanya bisa menyadari. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati, justru kita bersyukur kita disadarkan dan kita bisa perbaiki diri. Kita bisa perbaiki diri. Dan semoga air mata kita ketika mengingat orang tua atau ketika kita mengikuti kajian tentang orang tua, mengikuti bab ini, semoga itu air mata kejujuran taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan at-taubatu dumu, taubat itu air mata. Air mata penyesalan. Lalu penyesalan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi lebih baik, untuk bangkit, untuk berubah, dan pintu belum tertutup. Dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu berbakti belum tertutup. Pintu berbakti tidak tertutup dengan wafatnya orang tua. Dan nanti insya Allah kita akan tekankan apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan setelah orang tua kita wafat dalam rangka berbakti kepada beliau. Dan kita sudah kasih clue-nya tadi, jadilah anak yang berbakti, anak yang soleh, atau anak yang soleha. Itu sangat membantu orang tuanya. Sangat membantu. Karena orang tua juga diuntungkan dengan kesolehan kita. Itu hal penting besar. Dan jadikanlah ini pelajaran untuk tidak terjatuh ke kesalahan yang sama. Makanya kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Jadi ini bisa kalau konteks pertanyaan kan ke orang tua, nanti bisa ke suami, nanti bisa ke sahabat, ini bisa ke teman, nanti bisa ke guru, nanti bisa ke saudara, bisa ke semuanya, karena ini sifat buruk. Tapi karena bagi seorang wanita yang sudah menikah, secara umum yang paling berjasa suaminya, karena suami yang kasih nafkah, suami yang ngatur segala macam, maka sangat rentan terkena ke suami. Tapi gak hanya ke suami aja, karena setelah penyebutan suami, Nabi SAW mengatakan ihsan, kebaikan. Kebaikan secara umum. Jadi, kita bersyukur Allah menyadarkan kita bahwa ini adalah cara yang salah dan Allah sadarkan kita sehingga kita bisa ingat bagaimana beliau mengandung kita, bagaimana beliau melahirkan, bagaimana beliau menyusui, bagaimana beliau banting tulang untuk menyekolahkan dari SD sampai perguruan tinggi. Itu yang harus kita lakukan di setiap interaksi kita kepada setiap orang. Ingat sisi baik orang itu. Bukan ingat setitik kesalahannya. Kalau kita ingat fokusnya atau mengikuti bisikan syaitan untuk fokus pada kesalahan orang, kita akan stres dan kita akan hancur. Kenapa? Gak ada orang sempurna. Maka hidup kita berpindah dari ingat kesalahan si A, ingat kesalahan si B, ingat kesalahan si C, ingat kesalahan si D, dan seterusnya. Kalau kita punya anak gitu ya, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya suami, punya anak 5, terus punya mertua, karena misalnya orang tua kita sudah meninggal. Maka fokus kita adalah mengingat kesalahan suami kita, mengingat kesalahan anak pertama, mengingat kesalahan anak kedua, mengingat kesalahan ketiga, mengingat kesalahan anak keempat, mengingat anak kesalahan kelima, mengingat kesalahan mertua, ayah mertua kita, mengingat kesalahan ibu mertua kita, lalu nanti kita ingat kesalahan kakak ipar kita, lalu kita ingat kesalahan adik ipar kita, lalu kita ingat kesalahan ya mau jadi apa hidup kita, hadirin? Mau jadi apa hidup kayak begitu? Dan itu diinginkan syaitan. Kita itu fokus pada kesalahan orang. Akhirnya hati kita kotor, hati kita rusak, dan kita sengsara sendiri. Karena hari ini kita sakit hati karena kesalahan suami kita, besok sakit hati udah kelar sama suami, besok sakit hati sama anak pertama, nanti lusanya sakit hati sama kesalahan anak kedua, gitu. Itu kalau sakit hati sama suami udah sembuh, seringkali belum sembuh juga, jadi double 3, 4, 5, 6, nanti ketemu sahabat di luar tersinggung lagi kesalahan dia, Allahu Akbar, hidup hancur gitu. Makanya ini jangan dipahami hanya ke ibu aja. Ini Allah kasih taufik untuk kita sadar. Lalu terapkan untuk yang lain. Jangan ngelihat kekhilafan orang. Semua orang khilaf, hadirin. Selama dia manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kalau kita fokus ke kekhilafan orang, kita yang bisa stres, kita yang bisa hancur, kita bisa gila nanti. Hati kita mati nanti. Hati kita disuapi sama kesalahan-kesalahan orang. Harusnya kan hati kita diisi dengan zikrullah, ingat sama Allah. Ini kesalahan orang, ini kesalahan orang, kesalahan orang. Ya hancur hati kita. Jadi jangan sampai kita selesai dengan ibu kita, nanti kena lagi, gitu loh. Nanti suami kita, pas kita nikah, dan seterusnya. Terus yang terakhir, adapun pertanyaan beliau yang beliau mention di awal, disebutkan di awal dan di akhir, tentang belum menikah, gitu loh. Dan untuk menikah, kita harus selesai dengan isu pribadi kita. Lalu, apakah ini alasan saya terlambat menikah atau belum dikasih amanat jadi istri. Wallahu ta'ala misawab, yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya ingin tetapkan, kalau kita berpikir kita harus selesai dengan isu pribadi sebelum menikah, kalau itu maksudnya secara mutlak, gak ada orang yang menikah, hadirin. Gak ada yang menikah. Coba kita tanya, ini kan pada udah nikah semua, emang waktu nikah udah selesai dengan isu pribadi semua? Hah? Belum. Mana udah? Gak ada yang nikah udah. Gitu. Gak ada. Isu kita, pribadi kita banyak. Gak ada yang nikah. Kalau maksudnya kesana gitu loh. Kalau maksudnya kesana. Harus selesai semua dengan isu pribadi. Siapa yang bisa nikah? Dari kita-kita ini yang banyak dosa. Justru sebaliknya, pernikahan itu salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki isu-isu pribadi kita. Karena kita gak mampu menyelesaikannya sendiri. Kita butuh sosok. Kalau penanyakan perempuan, maka kita butuh pemimpin. Kita butuh pendidik, misalnya bagi wanita. Yang bisa ngontrol kita, mengarahkan kita, memberikan cara berpikir, sudut pandang, dan seterusnya. Itu. Makanya salah satu dasar pernikahan dijelaskan para ulama fikih adalah hajah. Hajah, kebutuhan. Kebutuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat mengatakan sunnah ni muhtajin mutikin lil uhab. Nikah itu disunahkan untuk orang yang butuh dan mampu. Nikah itu kebutuhan. Kita orang yang menikah itu secara deskripsinya ya, itu secara nggak langsung mengatakan saya ingin istiqomah, saya ingin masuk surga, maka saya butuh seorang pendamping yang bisa berjuang bersama saya masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang menikah, barang siapa yang menikah dengan wanita soleha, ini bagi sisi laki-laki ya, apa katanya? Faqadistak malanisfa dini, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Faliyattaqilla finisfil baqi, maka bertakwalah kepada lo untuk setengah berikutnya. Gitu. Jadi artinya menikah itulah penyempurna setengah agama kita. Nah kalau sebelum nikah kita sudah selesai dengan seluruh isu pribadi, ya kita udah sempurna dong. Maafnya, ya udah ngapain nikah? Oh, udah sempurna. Justru pernikahan itu untuk mengisi kekosongan. Itu pernikahan. Mengisi kekosongan. Itu Allah Ta'ala itu keterangan. Karena kalau udah semua isu pribadi selesai, itu bukan pernikahan, itu mungkin volunteer gitu. Udah selesai, nah kita bantu-bantu orang deh. Karena kita udah selesai dengan isu pribadi kita. Donatur tuh mungkin. Kalau nikah itu kebutuhan. Kita akui diri kita butuh. Ada potongan puzzle yang kosong dalam diri kita. Nah, itu harus ditutup gitu. Agar kita bisa istiqomah, husnul khotimah dan masuk surga. Kalau buat perempuan butuh dipimpin, butuh disayang, butuh diatur, butuh diarahkan, butuh dididik gitu. Biar penyakit-penyakit hati itu terkikis semua gitu. Jadi itu, tapi kalau misalnya maksud selesai dengan isu pribadi itu hal-hal yang dasar dan dibutuhkan untuk pernikahan, itu statement itu bisa diterima. Misalnya isu tentang apa yang kita butuhkan penting loh. Sebelum ini kan kita harus tahu kita harus tahu misalnya kita perlu tahu dulu PR kita apa aja sih gitu loh, dalam diri kita. Kan kita mau milih seseorang nih. Kita ingin nikah dengan seseorang. Dan tadi kita katakan nikah itu kebutuhan. Lalu kita harus tahu kebutuhan diri kita dulu apa. Lalu setelah kita tahu kebutuhan diri kita, baru kita cari sosok yang kriterianya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau kita belum clear, belum selesai dalam mendiagnosa diri kita, agak rentan dalam pernikahan. Bisa jadi kita butuh kriteria A karena kita nggak selesai dalam mendiagnosa, akhirnya karena menarik karena terpukau dengan satu dua hal, akhirnya kita pilih B padahal kita nggak terlalu butuh kriteria B, yang kita butuh tuh A. Jadi ada beberapa instrumen pernikahan yang hendaknya kita miliki sebelum masuk ke pernikahan itu. Kesadaran akan kewajiban gitu misalnya. Mentalitas fokus pada mengerjakan kewajiban daripada menuntut hak itu penting. Usahakan kita clear dari situ. Karena kalau nggak ribut terus sama suami kita nanti. Apa kaidah para ulama dalam masalah pernikahan? An-nikah mabniun alal ihsan, kata banyak para fuqaha. Pernikahan itu dibangun di atas memberi yang terbaik, gitu loh. Nah, seringkali yang ada di benak banyak orang, pernikahan itu apa yang aku dapatkan dari pasanganku. Bukan fokus memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Beberapa pondasi-pondasi penting itu hendaknya clear dari awal. Karena terlalu beresiko. Tapi untuk clear semuanya, justru kita butuh pendamping untuk menyelesaikan sebagian PR-PR kita itu. Apalagi wanita, ya butuh pemimpin, ya butuh dididik, ya butuh diajari, ya butuh dilindungi, ya butuh disayang, ya butuh diperhatikan, ya butuh... Setiap orang berbeda-beda, tapi kira-kira itu kebutuhannya. Ya butuh dituntun, dijagain dari api neraka, kan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, siapa, dia kan harus nyari, siapa orang yang bisa jagain saya dari siksa api neraka? Siapa orang yang peduli sama akhirat saya? bukan hanya kepada dunia saya, dan bisa jadi saya harus relakan dunia saya. Nah, untuk merelakan sebagian dunia kita kan khususnya wanita butuh pegangan gitu loh. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Biar dia enggak goncang. Nah, siapa sosok yang bisa megangin saya? Yang bisa dampingi dan bisa jaga peluang saya masuk ke dalam surga, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu salah satu opsi. Siapa laki-laki atau suami yang bisa menjaga saya dari siksa api neraka? Itu isu terbesar seharusnya bagi seorang wanita. Saya rasa cukup. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Menjadi petunjuk di tengah ketidaktahuan. Menjadi cahaya di tengah kegelapan. Al-Quran turun sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Tiap ayatnya menuntun langkah, mengarahkannya ke jalan yang paling lurus. Betapa mulianya mereka yang diberi taufik mempelajarinya, menyelami tiap hurufnya, memperbaiki bacaannya, lalu berusaha memahaminya. Berkesempatan menjadi yang terbaik sebagaimana telah dikabarkan bagi ia yang mempelajari dan yang dengan tulus mengajarkan. Besarnya pahala atas tiap huruf yang dibaca, dikumpulkan bersama malaikat yang bakti lagi mulia, dan ketinggian diangkat derajatnya adalah beberapa keutamaan yang kian memotivasi untuk tetap teguh mempelajari. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17. Melalui program Tahsin Al-Quran, Muhajir Project Tilawah mengajak Anda beserta keluarga untuk bersama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita di program HITS, Halaqoh Iqra Tajwid Special. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Mari mendukung berbagai program pendidikan Islam yang sudah dan insya Allah akan berjalan. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11117662 34 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.